Koronakriisin torjunta on ilman muuta poliittinen asia, ja sen voi havainnollistaa tällaisella aika helpolla esimerkillä. Että meillähän yleensä puhutaan siitä, että kaikki puolueet sanovat, että valtion talouden hoitaminen on tärkeää, mutta sitten kun puolueiden pitäisi kertoa, miten sitä valtion taloutta hoidetaan, niin sitten nämä keinot vaihtelevatkin hyvin voimakkaasti. Koronakriisin kohdalla tämä vastaava sanapari on kovat toimet. Kaikki puolueet sanovat olevansa valmiita koviin toimiin, mutta sen jälkeen kun kysytään, mitä nämä toimet ovat, niin ero on hyvin suuri. Esimerkiksi perussuomalaiset haluaisi jo nyt lähteä tälle niin sanotulle Saksan tielle, eli rajoittaa kaikki ihmisten tapaamiset kahteen ihmiseen, ja esimerkiksi hallitus vasta miettii sitä, että pitäisikö maan sisäistä liikkumista rajoittaa. Tämä konkreettinen tämän hetken tilanne kertoo siitä, että kysymys on poliittinen.
Johanna Vuorelma.
Kyllä, tällainen globaali virusepidemia tai pandemia niin on ilmiselvällä tavalla poliittinen ja taloudellinen kysymys, ja siihen tarvitaan poliittisia ratkaisuja. Ehkä tässä koronatapauksessa Suomessa on näkynyt kiinnostavalla tavalla se, että tämä ei ole politisoitunut samalla tavalla oppositio-hallitus-jakolinjalla kuin moni muu kysymys, ja tässä on näkynyt enemmän tai tässä on korostunut enemmän tähän mennessä itse asiassa sellainen kamppailu enemmän asiantuntijatiedon ympärillä. Eli tässä on yhtäältä se, että kansallinen THL on kyseenalaistanut jotain kansainvälisen WHO:n suosituksia erityisesti tähän testaamiseen liittyen. Ja muutenkin ehkä sellainen tilannekuva on aika erilainen THL:llä kuin monilla muilla kansainvälisillä tahoilla, mutta tässä on samaan aikaan myös kansallisesti on ollut selkeästi sellainen jakolinja muodostumassa yhtäältä THL:n ja sitten joidenkin muiden asiantuntijoiden välillä, ja tässä ehkä HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, niin siellä on ehkä korostunut tällainen ihan julkiset ulostulot siitä, että siellä kyseenalaistetaan THL:n asiantuntijuutta. Tässä mielessä yleensä ehkä se politiikka tapahtuu jossain muualla kuin siellä asiantuntijatiedon ympärillä, niin tässä se on kyllä korostunut.
Ja Robert Sundman pääsee ihan kohta ääneen, mutta Johanna Vuorelma, sinä olet sanonut, että tämän poliittisuuden kieltäminen poikkeusoloissa on vaarallista. Miksi se on niin vaarallista?
Kyllä poikkeusoloissa kriittinen keskustelu on erityisen tärkeää, että jos ajatellaan sellaista tilannetta, että sanotaan, että tämä ei ole poliittinen kysymys ja tätä ei pidä politisoida, että tämä on jotain, mitä asiantuntijoiden pitää ratkaista, niin silloin on vaarana se, että tulee sellaisia poliittisen päätöksenteon vinoumia, joihin ei kiinnitetä huomiota, tulee joukkoajattelua, mikä on hirveän tyypillistä kriisioloissa, eli että lähdetään johonkin paradigmaan tai johonkin ajattelutapaan tai uskomukseen mukaan, ja sitä ei uskalleta kyseenalaistaa, koska ajatellaan, että tämä on nyt sellaista veneen keikuttamista tai politisointia, jos tähän lähdetään, mutta tämä poliittisuuden kieltäminen, sehän on vanha, aika perinteinen poliittisen vaikuttamisen muoto, että vallanpitäjät pyrkii aina sanomaan, että tässä ei ole kysymys politiikasta, vaan yhteisten asioiden hoitamisesta tavalla, joka sitten on yhteisen edun mukaista.
Robert Sundman, oletko eri mieltä kuin Johanna Vuorelma ja Lauri Nurmi?
No tässä on monia syötteitä, joihin voisi tarttua, mutta pääsääntöisesti on varmaan aika samaa mieltä tässä muiden keskustelijoiden kanssa. Ehkä liittyen tähän niin kuin kovempiin toimiin, niin ajattelisin, että siinä näkyy myös hallitus-oppositiolinja, että toisaalta on oppositio, joka voi aina vaatia enemmän ja vaatia kovempia, parempia, järeämpiä, nopeampia toimia. Sitten on hallitus, joka saa valmistella asetukset ja oikeasti tehdä päätökset, jolloin se vastuu on myös erilainen. Ja sitten ehkä tähän, mitä Johanna totesi, niin on samaa mieltä asiasta, mutta on ollut myös huomaavina niin, että nyt viime viikolla, kun tilanne täällä Suomessakin niin kutsutusti meni päälle lopullisesti ja poikkeusolot todettiin, hallitus oli aika paljon esillä, erityisesti pääministeri Marin, niin musta tämä ei saa politisoida -puhe ehkä vähän väheni, koska kun tuli niin selvästi esille, miten nimenomaan hallitus tekee näitä päätöksiä viestä eteenpäin, niin sehän ikään kuin korostaa sitä, että tämä nimenomaan on politiikan tekemistä, kerta päätöksentekijä on poliittinen, eli hallitus.
No nyt on selvä, että asiantuntijat ja monet asiantuntijoiksi ilmoittautuvat eivät ole yksimielisiä näistä toimista tai mitä nyt pitäisi tehdä. Ja on sanottu, joku sanoi, että rakennetaan venettä samalla, kun sillä jo purjehditaan tuolla aika myrskyisellä merellä. Minkälaisessa kysymyksessä nyt vastuu on poliitikoilla nimenomaan? Lauri Nurmi, ole hyvä.
Otetaan tähän konkreettinen esimerkki. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on puhunut 2 kuukauden ajan tietojeni mukaan ministeriössä tällaisesta niin sanotusta laumaimmuniteetista. Ja THL...
Mikä sulla on lähteenä siinä, koska nyt Varhila ei ole täällä puolustautumassa?
Hän viittasi tähän myös yhdessä julkisessa haastattelussa, se taisi olla Yleisradiossa, ja sitten tämä perustuu korkean tason lähteisiin siitä ministeriön sisäisestä keskustelusta. Ja hänhän ei Varhila ole siis ollut yksin, vaan olin juuri sanomassa sitä, että myös THL näissä hallitukselle antamissaan suosituksissa, jotka sitten osa on nyt julkistettu näistä muistioista, niin niistä näkyy tämä ajatus siitä, että ikään kuin annetaan tämän koronaviruksen edetä hallitusti Suomessa. Ja nytten, siis Varhila ei ollut yksin, eikä tämä ollut häntä kohtaan moite, vaan tässä oli myös THL nimenomaan mukana. Ja kiteytisesti kysymys on siitä, että kuten Johanna totesi, niin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nousi ihan avoimeen kapinaan ja ilmaisi jo tuossa maaliskuun alussa, että nyt pitäisi yrittää ikään kuin kaikin keinoin pysäyttää tämä epidemia, että tällainen laajan, vaikka hidastetunkin leviämisen taktiikka johtaa suurempiin ihmismenetyksiin. Ja tämä on nyt sitten mielenkiintoinen asia, että kuinka kauan esimerkiksi hallitus kuuntelee tiettyjä nykyistä THL-johtoa, mahdollisesti yksittäisiä kansliapäälliköitä, vai kääntyykö se vaikka sittenkin esimerkiksi toisten yliopistoprofessoreiden ja johtajien lääkärien kuulemisen kannalle? Tässä on vähän samanlainen kysymys kuin aikanaan vaikka Mannerheimillä, että kuka on se kenraali, kenen ohjeiden mukaan kannattaa mennä. Ja nyt Saksa on esimerkiksi valinnut päinvastaisen strategian kuin Suomi. Tavoitteena on se, että virus ei leviäisi yhtään, vaan ihmisten kontaktit rajoitettaisiin aivan minimiin. Ja tämä on kiinnostava kysymys. Lähteekö hallitus tänään ja huomenna tälle tielle?
No, otetaan vielä tähän kommentti, että minkälaisissa kysymyksissä poliitikoiden on pakko ottaa sitten asiaan vaan kiinni. Johanna Vuorola.
No tässä tietenkin, kun puhuin näistä politiikan jakolinjoista, niin voidaan katsoa sitä, että millaisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia tällä koronakriisillä on. Ja on ihan selvää, että korona vaikuttaa eri yhteiskuntaryhmiin hirveän eri tavoilla. Et ensinnäkin kysymys siitä, että millainen mahdollisuus on tehdä etätöitä. Tässä voi hyvin nähdä luokkajakoa, erilaisten ammattiryhmien välillä jakoa, eli siihen pitää olla myös poliittisia ratkaisuja, että millä tavalla ne vaikutukset eri ryhmiin voidaan ikään kuin tasata. No muita jakolinjoja tietenkin on se, että millaisia sosiaalisia turvaverkkoja ihmisillä on, että monilla ei ole sitä mahdollisuutta, että tuodaan ostokset sinne oven taakse ja on laaja verkosto, joka pystyy auttamaan. Esimerkiksi etäyhteydet, nyt kun puhutaan paljon siitä, että voitte vaan käydä Skypein kautta keskusteluja ja muita, niin monilla ihmisryhmillä Suomessa ei ole sitä mahdollisuutta. Eli kaikki tällaiset eri ihmisryhmiin kohdistuvat erilaiset vaikutukset, ne on poliittisia kysymyksiä, joihin pitää ottaa tietenkin poliittista kantaa ja tarjota aika nopealla tahdilla myös ratkaisuja, koska ne vaikutukset lähtee helposti sitten kumuloitumaan lyhyessä ajassa.
Just näin, mitä Johanna sanoi, ja sitten toisaalta tässä huomaa myös sen, että jos ei tarjota vastauksia, tehdään päätöksiä, joissa on vain ikään kuin puoliksi annettu ne vastaukset tai tulee epäselviä linjauksia. Jos toimitaan nopeasti ja ne linjaukset jääkin epäselväksi, että kuka saa mennä kouluun, kuka päiväkotiin, niin se aiheuttaa toki syystä aika ison keskustelun siitä, että onko tämä reilua, syntyy tämmöinen kalabaliikki, että mitä näillä linjoilla tarkoitetaan. Ja tässähän just näkyy se, että välillä siinä mielessä voin ymmärtää, että vaikka joskus päätöksenteko tuntuu hitaalta, niin kyllähän siellä etsitään koko ajan vastauksia nimenomaan aika näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, että kun lyödään päälle näitä rajoittamistoimenpiteitä, muutetaan ihmisten arkielämää, niin pystyttäisiin antaa myös aika selviä vastauksia, koska sitähän me päätöksentekijöiltä nimenomaan halutaan. Me halutaan, että ne vastaukset, rajaukset, linjaukset on mahdollisimman selviä silloin, kun tällaisia toimenpiteitä tehdään.
Tässä on näkynyt sellainen tietynlainen paradoksi, että kun hallitus nyt pyrkii antamaan suosituksia just sen takia, että ei lähdetä liikaa yksilönvapauksia rajoittamaan, niin sitten siellä toisella puolella tulee vastaan se, että kun on vain rajoituksia, tai suosituksia, jotka ei perustu kuitenkaan pakkokeinoihin, niin silloin ihmiset alkaa helposti ikään kuin tarkkailla ja valvoa toisiaan ja että mitenkä toiset siellä yhteiskunnassa noudattaa niitä suosituksia. Ja pahimmillaan tämän tyyppinen tilanne, tällainen naapurivalvonta, niin sehän voi, siihen voi tulla jopa väkivaltaisia ulottuvuuksia, kun huomataan, että hei, että me ollaan nyt suositusten mukaisesti kotona, mutta siellä jotkut muut menee Lappiin lomalle tai muuta, niin siinä tulee helposti se, että kun ajatellaan, että nyt tähän ei mikään viranomainen ei ikään kuin tartu, niin meidän pitää ottaa nyt oman käden oikeus.
Robert Sundman ja sitten Lauri Nurmi.
Joo, tässähän näkyy myös se, miten tämä niin kuin kriisi etenee, ja tätä varmaan kun kriisien viestinnän tutkija voi myöhemmin sitten analysoida, mutta ensin ollaan yhteisessä veneessä, me ollaan kaikki tässä projektissa yhdessä, tämä on kuin sota, joka on julistettu, nyt suomalaiset tukee toisiaan. Kyllähän se karanteeni voi olla ihan mukavaakin, olla vähän kotona, loppuviikosta kytätään toisiamme, ollaan sitten mennyt, tämä on ilman muuta poliittinen kysymys, eli tavallaan semmoinen tietyn tyyppinen, että nyt voitetaan tämä korona yhdessä, niin se aika nopeasti haihtuu ilmaan.
Kaksi nopeaa näkökulmaa, jotka tässä koronakriisissä pitäisi nyt mielestäni nostaa keskiöön. Tämä vaatii proaktiivista päätöksentekoa, eli tämä haastaa poliitikot siinä, että poliitikot eivät voi tehdä päätöksiä sen perusteella, että sitten kun niitä sairastumisia on jossain Suomen maakunnassa, vaan esimerkiksi Euroopan tartuntatautivirasto lähti siitä, että jos rajoituksia laitetaan voimaan 2 tai 3 viikkoa aikaisemmin kuin mitään näkyy, niin niillä kyetään estämään yli puolet kaikista altistumisista ja tartunnoista. Ja tämähän on suomalaisille poliitikoille ihan uusi paikka, että heidän pitäisi tehdä päätöksiä ennen kuin he näkevät sitä Muumilaakson mörköä. Ja toisaalta sitten tällä hetkellä tämä politiikka on näyttänyt reaktiiviselta. Nyt hallitus on muuttamassa sitä hieman tällaiseksi proaktiivisemmaksi, mikä on mielestäni erittäin hyvä merkki. Ja sitten lyhyesti se, mikä tässä on pelissä, miksi tämä on poliittista. Nyt ei saa käydä niin, että autoritääriset regiimit ja kulttuurit vievät tämän koronapelin. Niin, että historiankirjoitus kirjoitetaan niin, että Aasian autoritääriset kulttuurit pysäyttivät kulkutaudin paremmin kuin Euroopan demokraattiset maat. Viktor Orban eilen antoi lakiesityksen, jossa poikkeusolot voisivat jäädä ikään kuin ikuisesti Unkarissa voimaan. Ja mielestäni tässä on se kysymys, miksi Suomen on lähdettävä siitä, että puolustamme oikeutta elämään perustuslaillisesti tärkeimpänä asiana.
Tähän voisi ehkä sellaisen väliaikatiedon sanoa, että valtiovarainministeri Katri Kulmuni antoi lausunnon tässä aikaisemmin aamulla, josta kyllä voi päätellä, että nyt on tulossa jonkinlaisia rajoituksia maan sisäiseen liikkumiseen joko tänään tai mahdollisesti huomenna. Mutta Robert, ole hyvä.
Niin mä ottaisin ehkä kiinni tästä, mitä Lauri sanoi, että tuo erittäin hyvä havainto ja esimerkiksi myös Israelin kiikun kaakun vallassa pysyvä pääministeri Benjamin Netanyahu on myös ikään kuin oman valtansa turvaamiseksi ehkä käyttänyt tätä niin kuin koronatilannetta hyödyksi. Että tässä näkee sen, että tietyt nimenomaan autoritäärisuutta suosivat johtajat pystyvät olemaan aika vahvoilla tässä tilanteessa ja ehkä tekemään myös vähän epäilyttäviä liikkeitä tämän varjolla. Mutta ehkä tämä reaktiivisuus vastaan proaktiivisuuskysymys, niin se on mun mielestä kiinnostavaa vielä siitä näkökulmasta, joka kietoutuu myös tähän, että kenen tietoa voidaan käyttää. Että tässähän ikään kuin se prosessi menee niin, että hallitus saa koko ajan tietoa viranomaisilta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tätä tietoa sitten arvioidaan ja punnitaan, ja tämä tieto on sitten perusteluna esimerkiksi näille valmiuslakiin perustuville asetuksille, joita sitten viedään eduskuntaan. Eli niiden taustalla aina nämä muistiot, joissa perustellaan, että tämä rajoittamistoimenpide esimerkiksi on hyvä nyt sen takia, että meidän viranomaiset arvioivat, että tilanne on tämä. Ja tietysti se hyvä kysymys tässä tilanteessa on se, että jos meidän viranomaiset on yhtä mieltä, niin kehen hallitus voisi nojata muistioissa, jotka menee eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, jos he eivät voisi nojata meidän viranomaisiin? Ja miten perustuslakivaliokunta esimerkiksi arvioisi tätä tilannetta, jos hallitus valitsisi täysin toisenlaisen linjan kuin THL? Ja se olisi musta tietysti aika kiinnostava tietää, mitä sitten tapahtuisi.
Tätä aspektia, jos ajatellaan, niin miten näiden päätösten taustoja sitten pitäisi avata, koska jos tässä on, ja Johanna Vuoromaalla on hyvä.
No tämä itse asiassa kytkeytyy, mitä Lauri sanoi tästä autoritäärisen ja demokraattisen hallinnon erosta. Eli demokraattiselle avoimelle yhteiskunnalle vahvuus on se, että meillä päätöksenteko on läpinäkyvää. Eli me tiedetään yhtäältä se, että minkä tietopohjan päälle päätöksenteko rakentuu, ketä siellä kuullaan, ketä ne asiantuntijat on ja mikä siitä on poliittista harkintaa, mikä on asiantuntijatietoa. Ja totta kai läpinäkyvyyteen liittyy myös tiedottamisen linja, eli tiedotetaan läpinäkyvällä tavalla. Ja täytyy sanoa, että nyt kun on seurannut tätä Suomen prosessin läpinäkyvyyttä, niin aika monessa Euroopan maassa ollaan kyllä menty läpinäkyvämmällä linjalla. Ja mä itse olen esimerkiksi seuraan tarkkaan, mitä Britanniassa tapahtuu, ja siellä se struktuuri tai se järjestelmä, mikä siellä on, missä on tällainen keskitetty tiedeneuvonta, niin se on näyttäytynyt tässä aika vahvana järjestelmänä nimenomaan sen takia, että siellä on niin läpinäkyvästi esillä, että mihin tietopohjaan hallinto perustaa päätöksensä. Ja tässä näin, niin Suomessa ehkä on tällä hetkellä ollut vähän sellainen jotenkin kipuilu tai ehkä jännitettä, että esimerkiksi tällä hetkellä ei ole ihan selvää, että mikä tietopohja ohjaa Suomessa niitä arvioita, skenaarioita siitä, että mitkä on niitä pahimpia ja ehkä maltillisimpia sitten näitä.
Tästä päätöksenteosta oli puhetta, mutta presidentti Niinistö sanoi Ylellä, että nyt ei pitäisi enää vatvoa sitä päätöksentekoa, vaan olisi tärkeää, että miten päätökset pannaan täytäntöön. Ja saat tietysti, Lauri, kommentoida tätä, mistä tässä edellä oli puhetta, mutta millaista johtajuutta pääministeri Marin on osoittanut, kun sitten päästiin vauhtiin?
Marin on vauhtiin päästyänsä ollut hyvä. Tässähän on vähän tällainen, sanotaanko vaikka tamperelaisen pääministerin se paras puoli, että sitten kun hän löytää sen itsevarmuutensa, että hän on ikään kuin päässyt siitä tietynlaisesta, että hän muodostaa oman kantansa. Marinista hän kerrotaan, että hän lukee erittäin paljon, perehtyy muistioihin, keskustelee.
Niin siinä teidän jutussa, kyllä, se todettiin.
Hän kysyy ihmisiltä. Hän ei ole sellainen, että hän itse tulisi huoneeseen ja olisi esiintyisi niin, että minä tiedän kaiken, vaan hän esimerkiksi kysyy vaikkapa toimittajiltakin, että mitä mieltä sinä olet tästä. Hän kysyy samalla lailla asiantuntijoilta, ministereiltä, avustajiltansa. Ja sitten kun hän pääsee vauhtiin, niin uskoisin, että hän on nyt ikään kuin, hän on viikonlopun aikana lauantaina, sunnuntaina muodostanut Kesärannassa käsityksen siitä, mitä alkuviikosta tapahtuu, ja itse arvioisin näin, että tämän maanantain, tiistain ja keskiviikon aikana Suomessa siirrytään tässä koronan torjunnassa uudelle tasolle. Tämä päätöksenteko ei ole enää reaktiivista, vaan nyt lähdetään rajoittamaan niitä ihmisten kontakteja niin, että siinä ihmisoikeusajattelussakin asetetaan perustuslaillisesti se ihmisen oikeus elämään näiden tilapäisten rajoitusten ikään kuin edelle. Ja sitten ajatellaan niin, että kun talous on joka tapauksessa seis niin kauan kuin korona on, niin yritetään sittenkin taklata tämä korona tällaisella mahdollisimman lyhyellä ja mahdollisimman tehokkaalla, ikään kuin tällä Kiinan ja Singaporen mallilla, jotta ei kävisi niin, että demokratia sitten koronan voitettua olisi EU:ssa vaikeuksissa siksi, että kansalaiset kokisivat, että demokratia ei suojellut meitä. Ihmiset odottavat nyt Marinilta suojelua.
Tästä olit kirjoittanutkin kolumniin, mutta tässä on 1000 asiaa, mistä voisimme keskustella, mutta mä työnnän nyt meitä vähän eteenpäin. Tässä ei ole kovin montaa minuuttia. Eilen oppositiosta ei ole vielä sanottu sanaakaan, ja mun mielestä sillä on selvä ero kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Ja perussuomalaiset ovat ensin piipahdelleet tällaisissa maahanmuuttoteemoissa, ja on ihmetelty, miksi ollaan tilanteessa, jossa tarvitaan Yleltä tietoa koronaviruksesta somaliksi, arabiaksi, jollakin muilla kielillä, ja sitten vielä puhuttu turvapaikanhakija-asioista. Miten hankala tämä on oppositiolle tämä tilanne? Kuka haluaa aloittaa? Te nyt pohdiskelette siinä.
Tämä on oppositiolle hankala, niin kuin tässä viittasin aikaisemmin, että tähän oppositio ei oikein saanut sitä jakolinjaa rakennettua suhteessa hallitukseen, että koska tilannekuva on kuitenkin aika laajasti jaettu selvästi opposition ja hallituksen välillä, niin siellä on takerruttu nyt ehkä tähän että kuinka nopeasti ja kuinka kovia rajoituksia, mikä ei sinänsä, sehän ei ole mitenkään erilainen linja, vaan se enemmän on tätä intensiteettiä ja sillä pyritään ehkä jotenkin ratsastamaan. Et mä itse jos miettii sitä esimerkiksi pääministerin viestintää ja yleisemmin hallituksen viestintää, niin siinä on tietenkin kaksi tai niin kuin montakin eri ulottuvuutta, mutta yksi on tämä tällainen ikään kuin viestintä ulospäin, että onko se uskottavaa, ja sitten toisaalta on tämä päätöksentekoprosessi, joka ei ole näkyvissä, niin voi olla, että siellä oppositio ehkä sitten pyrkii jompaan kumpaan näistä jotenkin iskemään, että siellä lähdetään haastamaan joko sitä, että siellä hallitus on niin kuin ollut heikko viestimään ulospäin, koska kaikki eivät edelleenkään noudata näitä suosituksia. Että voi olla joku tämän tyyppinen, mutta että se on vielä tällä hetkellä ollut aika vaikeaa.
No, nyt on tutkija puhunut, nyt politiikan toimittajat saa puhua hyvin lyhyen. Lauri Nurmi ensin ja sitten Robert Sundman.
Oppositiopolitiikkahan ei katoa mihinkään, vaan sitten kun aikanaan korona on voitettu, niin sitten ruvetaan perkaamaan sitä, että kuka teki ja mitä. Ja silloin on ikään kuin se opposition paluu. Se mitä oppositio nyt varmasti pohtii on se, että koska he toivovat kokoomus esimerkiksi puheenjohtaja Petteri Orpo sitä, että hallitus tiukasti rajoittaisi, niin hän varmasti miettii, että hän ei halua luoda sellaista kuvaa, että ikään kuin hän olisi se, joka sanoisi ja sitten hallitus seuraisi perässä, koska se voisi kenties siellä hallituksen sisällä saada tällaista vastahankaa. Ja tästä johtuen uskoisin, että nimenomaan oppositiojohtajat pohjimmiltaan, niin kuin ovat sanoneet, että he tukevat hallitusta. Ja se ikään kuin tällaisen sen politiikan tekemisen aika koittaa hiukan myöhemmin. Toki on niin, että jos hallitus jähmettyy, oppositiolla on tärkeä rooli kirittäjänä, ja Orpohan eilen antoi tästä esimerkiksi yhden haastattelun.
Robert Sundman on tottunut puhumaan lyhyesti.
No, Orpo totesi, että Uudenmaan liikkumista Uudeltamaalta on rajoitettava, samaan sanoen Marin jo lauantaina, että kyllä tässä näkyy niin kuin siinä mielessä yhtämielisyyttä. Ehkä lisää vielä sen, että tosiaan niin kuin normaalit ajat koittavat tämän jälkeen, mutta kuinka normaalit, että maailmalla on taloudet sakkaa, keskuspankit luo laajoja paketteja, työllisyys menee huonoon suuntaan, että kyllä tuota viimeistään niistä asioista voi aina sitten hallitusta Suomia tämän kriisin, akuutin kriisin jälkeen.